Hei! Har dere det bra? Ja, men det ikke dårlig det. Det et godt utgangspunkt. Martin Cave fra Stavanger i min kirke har vært der i nok så mange år og har hatt gleden av å være med på noe som har vokst ifra det såkalt lille og godt ut på dato til noe som har stor betydning i mange mennesker sitt liv. Og noen av oss klør seg i hodet og så lurer vi på hva er det som har skjedd, og har ingen egentlig forklaring på det, annet enn at du har blitt en del av en Guds rik bevegelse som er fascinerende å være en del av. Men så har jo du og meg veldig ofte disse rene stykkene av at det er noen som er bedre enn andre, og så er det noen som er såkalte favoritter. Og så jeg er gift med Irene Cave, hvilket vil si min kone, og vi har to døtre sammen. Her på jord, vi har den tredje himmelen, så vi har tre barn sammen. Men en dag så kommer altså da Hanne Therese, vår yngste, inn på kjøkkenet. Hun er cirka syv år, og så sier hun: mamma, blir du veldig lei deg hvis jeg forteller hvem jeg er mest glad i av deg og pappa? Det er altså da Irene som forteller meg denne historien, og hennes ærlighet, den er på den ene siden imponerende, men at et barn så tidlig hadde fått tak i sannhet, det gjorde inntrykk. Men du skjønner, men det er jo sånn vi holder på. Vi tror Gud er favoritter, og så er det de som får lov til, og så blir vi andre tilskuere til det han gjør i menneskers liv og gjennom mennesker. Du, i den grad Gud er favoritter, så er vi alle favoritter. Og når han handler inn i denne verden, så er det ikke fordi at noen er utpreget favorittbarn, men fordi at han selv tar mennesker inn i det han holder på med. I går kveld så var fokuset vårt «Følg meg». Og det var som en sa, ja, det er veldig enkelt sagt og mye vanskelig å etterfølge. Ja, det er helt riktig det. Men hvis allmaktens Gud bøyer seg ned for å ta deg inn i det som ligger på hans hjerte, så er utgangspunktet plutselig noe helt annet enn at det hele handler om deg. Og hver en Jesu etterfølger handler ikke om deg, men det handler om han. Tar du han? Ja, uten favorittstempel. Når Jesus handler inn i denne verden, gjennom sin kirke, i enkeltmennesker sitt liv, så er hans overordnede målsetning det å ta seg inn i det som er av hans. Det er ikke slik at han har sagt, flott, nå har du startet riktig, og så etablerer du et åndelig, kristelig enkeltmannsforetak, og så ser vi hva dette her kan bli. Det er ikke sånn han holder på. Han tar oss inn i det som er av seg. Og hva vil det si å være kirke? Jo, det blir tatt inn i det som opptar han, for at den verden som enda ikke har lært han å kjenne, skal få øye på noe av hans attributter. Og det er det vi skal snakke om i dag. Jesus hadde en slektning, Johannes. Han var en sånn forerunner som skulle rydde av vei for han som kom. Og så havner Johannes i fengsel, og så blir det dette her. Jesus, er du den som skal komme, eller skal vi vente på en annen? Livet, omstendighetene blir med en sånn karakter at han begynte å tvile på alt og kjenne at noe holder på å kollapse i livet hans. Det han hadde tro på, det han gjenkjente for kallet sitt, det endte opp med at han en dag sier, jeg vet ikke om jeg får det til å tro. Og så sender han to av sine venner, og så sender han de til Jesus, og så leser man dette i Matteus evangeliet, kapittel 11, vers 36. Er du den som skal komme, Jesus, eller skal vi vente en annen? Jesus svarte, gå og fortell, Johannes skal dere høre og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar ansøkt av meg. Skal vi vente på en annen? Altså, Jesus kunne ha sagt til Johannes, hør Johannes, du har jo lest skriftene. Du har jo selv forkynt at de forkynner om meg. Han kunne ha gitt Johannes en andakt. Han kunne gitt prinsipper for hvordan tro i vanskelige tider. Han gjør ikke det. Han säger, gå och fortell han vad du ser. Ska vi vänta på en annan? Är det slik, folkens, att det norska folket egentligen inte har sagt nej till Jesus? Men de strever med att förstå hur han ser ut. En gång till, jag tror grundläggande inte att det norska folk har sagt nej till Jesus. De vet bara hur han ser ut. Jag husker, jag sa det igår, att du må inte se på mig. Jag var ute och evangeliserade på gata. Och så kommer där en jag får snacka med, så säger du må inte se på mig, du må se på Jesus. Och så säger han, ja men hur är han henne då? Hur är han henne då? Når vi i disse tider opplever å få være til stede i Albania, vi plantet en menighet der for 3 år siden, Vas og Margarita, de hansigøyner, hun albaner, og så når de inn i det muslimske miljøet i løpet av disse 3 årene. På europeisk jord så har de sett mer enn 80 muslimer komme til tro på Jesus, og noe av den viktige innstig i dette har nettopp vært den erfaringen av at Gud helbreder. De var med teamet der i september. 8 av 10 ble enten momentant helbredet eller merkbart bedre. Og det er noe som sprer seg. Ryktene går om denne Isa, som Muhammed skriver om i Koranen, at det var han som var helbrederen. Det er 2 timers flyreise herifra. Norge i bevegelse. Hva var det som kjennetegnet Jesu liv? Litt grovt forenklet. Det var hans godhet. Det var hans ord. Hans tale inn i menneskets liv. Og det var helbredelse. Jeg skal se kort på de 3. Og så vil jeg at når du hører dette, så vil jeg ikke at du sier, ja, dette er for så vidt interessant, og det er saklig. Så er det jo korrekt, for det Nye Testamentet peker på. Men jeg vil også bare, hva betyr dette i ditt mitt liv? Hva betyr dette i ditt liv? Han gikk omkring og gjorde godt. Da står i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 38. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og han gikk omkring overalt og gjorde godt. Eller vel? At summeringen av det Jesus gjør, at han går rundt og gjør godt. Og han helbredte alle som underkuva djevelen, for Gud var med han. Og vi er vittner om alt det han gjorde. Han gikk omkring og gjorde godt. Det var et fokus på Jesus sitt liv, hvor han også tar sin menighet inn i et fokus på å gjøre godt. Denne verden, den lengtet til de holdepunktene som er annerledes. Han gikk rundt og gjorde godt. Summeringen av Jesu liv, han gikk rundt og gjorde godt. Allmaktens Gud, full av omsorg og sannhet. Han var god å være sammen med. Han var god å være sammen med. Alle slags mennesker, de trivdes i hans nærhet. For det var ingen fordømmelse. Ingen fordømmelse. Kirken har ikke alltid vært kjent for at dette å møte mennesker i deres nød. Kan du tenke deg at i tidligere tider når mennesker, kvinner, fødte utenfor ekteskap, så ble ikke barna lagt i såkalt vigsla jord. Er kirken sin nåde og straffer på. Vi er kalt til å demonstrere og omslutte mennesker med godhet. Men også godhet og raushet i det daglige. Ting som mat og vinmangel. Det er det interessante med Jesus, det var jo at han fulgte jo ikke alltid boka. Les om det i Johannes evangeliet kapittel 2. Jesus var invitert i bryllup. Og så de har feilberegnet, for de tider så var jo bryllene med dagavis. Og når de så var kommet halvvis, så hadde de ikke mer vin igjen. Altså for meg som kom fra Jærområdet, så ville vi tenkt som så at det vel, etter 3 dager hadde de sikkert hatt all familie likevel, så det var ikke så farligt. Men så er situasjonen der at Maria går til Jesus, og så sier de har ikke mer vin. Og så sier hun, hvorfor i all verden gjorde hun det da? Jesus, de har ikke mer vin. Kan det være at Jesus hadde praktisert det hjemme? Trent hjemme? Ja, det är min tolkning, den trenger ikke nødvendigvis være dårligere enn din. Men hvorfor går du til Jesus og sier, Jesus, de mangler vin? Og så husker dere beretningen. Dere husker beretningen hvor han møter mennesker i de situasjonen for å beskytte dem mot skammen og nederlaget. Hans beveggrunn for å handle. Og de hadde mer enn nok vin. Og så er det bare slik at når han får lov til å trø til, så blir det en type annen kvalitet på tingene. Han var oppsøkende i sin godhet overfor alle. Folk, jeg reiser tilbake til Stavanger på lørdag, så sånn at folk kan leve med spørsmålene. Men hva er kristne folk i Kristiansand kjent for? Godhet. Godhet. Når Irene og jeg flytter fra vårt område, for vi har solgt hus og er i en overgangsfase, og så er det en dame i området, hvis hus var nedslept, og vi får lov til å male det gjennom godhetsaksjonen, og så hører hun at vi skal flytte, og så blir hun døgnfortvilet. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Når folk kjører forbi ditt Guds hus, hvor du tilber Gud, hvor allmaktens Gud har steget ned og sagt, jeg vil være midt imellom dere. Når folk kjører forbi, vil jeg si, har du problemer i livet, så er det der du må gå. Fordi folk har gått. Hvordan vet du det? Jo, fordi jeg jobber sammen med en. Og han annerledes de andre. Det er en godhet som flyter fra vedkommende sitt liv. Altså, godheten gjør jo at du ser annerledes. Når Gunn hører om naboen som har fått hjernekreft, og så sier hun, jeg må gjøre noe i forhold til ham. Herre Jesus, hva gjør du i forhold til ham? Hva kan jeg være med på? Og så opplever Gud minnet på, du skal bake noen boller, så skal du gå ned til ham. Så hun baker noen boller og går ned til denne mannen og sier, du, jeg har hørt du syk og synes det høres forferdelig, men jeg vil gjerne at du skal få disse bollene så du kan ha, det kan være en oppmuntring i denne tida. Og han er takknemlig, og så sier hun, men du, vi har noe i kirken vår som vi kaller for helbredelsesrommet. Vil du komme? Vil du være med? Skal vi be for deg? Ja, det vil han gjerne. Og så kommer han altså lørdag etter lørdag. Og en lørdag så er det kona mi Irene som er med på å be for han, så spør han, du, hvordan er det for deg å være her? Sånn, Det er en fred, det er et sted av håp som i min livssituasjon er helt spesiell. Og så sier Irene, vet du hva, dette kan du ta med deg når du skal hjem. Du kan bare invitere Jesus inn i livet ditt, og så har du det. Ja, men jeg er jo ikke kristen. Nei, men du kan invitere han inn. Skal vi be sammen? Ja. Ja, og så ber han invitere Jesus inn i livet sitt. Og så sitter mor over siden av. Da meg 65 års alder. Hva er dette for noe? Det har kommet folk med middag på huset hans i de siste 4 ukene. Jeg trodde det var Røde Kors, men det er jo dere som holder på. Senere denne uken så ringer Gunn og sier, i dag tok mora imot Jesus. Verden har ikke sagt nei. Men de lurer fryktelig på hvordan han ser ut han der. Jeg traff henne til jul, det året sønnen dør hjemme hos Gud. Og så spør jeg mora, hvordan er det med dere? Hele familien vår er forandret. Totalt forandret. Og det startet med en pose med boller. Ja, litt sånn type selvskryt. Når vi har holdt på med godhet i nok så mange år, og så er det en del ungdommer som står i Brustadbu, og det er de som er oppe nesten døgnet rundt alle dager i uka, så står de der, og så er det mye folk foran kassen, og så er det først en dame, og så er det 2 unge, og så er køen videre nedover. Og så skal hun dame og betale, og så viser det kortet virker ikke. Ja, men så sier nummer 2 som da er fra IMI, så sier han, ja, men du, jeg kan betale for deg, jeg. Nei, det var ikke... Jo, men det går fint, det. Ja, men da må jeg få kontra... Nei. Nå er det min glede å kunne betale for deg. Ja, vel. Ja, så så betalar han för hur. Men då säger ju nummer tre, som också för Jimmy, så säger jag, men du, då må jag få lov att betala för dig. Och så säger kassa dam och säger, om dere kommer från Jimmy. Hva? Det rykte. Det rykte. Guds salvelse ger det. Då står det Jesus var salva. Men helig ånd. Guds salvelse ger dig att se med nya ögon, chockera byn med godhet. Han gick omkring och gjorde gott. Amen. Är det framdeles med? Är det grejt? Ja, det är flott. Det andra var ordet. Han utlade skriftene på det. Och när ordet löj så var det något som berörde. Vad var det han sa? De sa dessa två. Det var något som brant i livet vårt, hjärta vårt. När man hörde Jesu ord. Det brant i hjärta. Tro blev skapt. Och så bröt de upp och så följde de han. Hans undervisning blev en nyckel till förändring av enkelmänskens samfund. Bergprekenen. Dette unike formulerte som fikk lov til å bety avgjørende ting både i enkeltmennesker sitt liv, men også i oppbygging av samfunn. Når han selv blir fristet av djevelen, så bruker han altså Guds ord når djevelen misbruker Guds ord. Men Jesus hadde ved siden av å forkynne ordet til skrevne ord og legge ut utskriftene, så også hans liv kjennetegnet av det profetiske ordet. Jesus var i kontinuerlig dialog med far. Når vi i går kveld pekte på at Jesus kaller oss til å følge han, så er det jo nettopp fordi at vi skal være en del av det han gjør. Jesus, hva gjør du nå? Dette er mitt spørsmål. Jeg sa alt for ofte, hva gjør jeg nå når jeg møter de vanskelige situasjonene? Men Stian tar oss inn i det stille nye spørsmålet. Jesus, hva gjør du nå? Og så blir dette i møte med mennesker denne muligheten til å gi ut av Guds ord. Jesus var i kontinuerlig dialog. Hans visdomsord, hans profetiske tale var inn i situasjoner og menneskers liv, og så skapte det tro, oppresning og håp. Og det er uhyre interessant, hvis vi tenker oss om. Når vi pinsedag leser om, de kaller det for kirkens fødselsdag, jeg er litt sånn, synes det er litt problematisk uttrykk. For det som egentlig skjer, det er jo at andre pinsedag er jo en sånn en synliggjøring av et profetisk utsagn fra profeten Joel. Og det var at du snakker om en massiv åndsdåp, men det var en massiv åndsdåp. I de siste dager, sier Peter, skal det skje. Jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Og vi har satt punkt om. Men det fortsetter jo. For at dere sønner og døtter skal profetere. De unge skal se syner, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Det som vi kaller for kirkens fødselsdag er på mange måter en synliggjøring av det profetiske, himmelske nedslag som man ønsker å plante i menigheten. Hvorfor? For at mennesker der ute skal våge tro at Gud er god og at han elsker dem. Amen. Hør nå. I 1. brev til Korinterne kapittel 14 så sier Paulus, jag etter åndsgavene og spesielt å jage etter å tale profetisk. Nå minner på dette her favorittbarn og noen som er spesielle, for vi har jo sortert hvem som kan dette her. Moses sier skulle ønske at alt Guds folk var profeter. Paulus sier jag. Når han bruker ordet jag, så er det sånn, desperat gå for å tale profetisk. Hvorfor ligger det sånn på Paulus sitt hjerte? Fordi det profetiske ordet både løfter opp og setter i brand, men det er også med på å åpenbare i menneskers liv sannheter, situasjoner som Gud ønsker å være en del av. Jag inte gäller annan. Vet du vad? Detta måste man leva, när lära och få tag i, leva i. Det är dock som är menighetsledare, äldste bröder och systrar, jag vet inte vad. Men hör nu, idag har vi kurs om allt möjligt. Men varför har vi inte kurs? I hur man växer och blir värre det profetiska. Tungetal för exempel. Men tar det som en självfölge, men det är gott möjligt. Alltså William Seymour, grundläggaren egentligen av pinsbevegelsen, han hade en desperation inte skulle få lov att tala i tungor. Där startade så den internationella pinsbevegelsen som idag cirka 600-700 miljoner bara till orientering. Den lutherska stammen är cirka 40-50 miljoner. Som är, vem som är storebror i det där religiösa sällskapet, det kan man diskutera. Men det startade med en man som Magnus som ville sagt han hade fullständigt fel motiv. Gud bryr sig väl inte om dina motiv. Hvis han har ett önskan om att välsigna dig. Jo, men jag har alltid sån, lite sån krumsigt med motiver. Jag är ju en av de äldste här inne. Jag blir aldrig färdig med dessa så kallade. Ja, men du borde ha tänkt. Ja, det var mycket jag borde, men heldigvis. Så han större än allt som borde varit annorledes. Han längte att ge ut av sin ånd. Hvis detta var viktigt för honom, hvis detta var viktigt för Paulus, så må det också vara viktigt för kyrka idag, för dig och för mig. Personligt tror jag att det profetiska ordet är själva nyckeln in i vår tid. I en tid hvor folk inte längre bryr sig om vad som blir sagt i kyrka, ger akt på det som är av ord och formuleringar, men det som berör människor, det fanger. Var en tid tillbaka så jag sammen med en del män. Och mens jag sitter där med dessa männen så upplever Gud ger mig ett ord till kona till en av dessa. Och jag ger det ordet. Så går det 10 år. Och så träffar jag detta äkta par i Oslo tillfälligt. Och så kommer jag bort till mig och säger Martin, jag vill du ska veta en ting. Och det är att när min man var i gruppa sammen med dig så vill jag du ska veta jag misslikte dig mer än någonting för att du representerade kristendom som jag inte kom till rätt med. Det var insteget. Men en dag så kom han hem och så säger han du Martin har ett profetiskt ord. Är korrekt han säger det gick flera dagar för jag törde att säga det. Men Martin har ett ord till dig och det säger du ska få lov till att dansa som Miriam. Det ger dig väl ingen mening att det ska du släppa bry dig om. Meningen gäller de som får det. Och så är du alena, man går på jobb och så fortäller du. Hela mitt liv har jag drömt om att få lov till att dansa. Men har aldrig tört, har aldrig visst. Och så går jag ut på terrassen och så börjar jag bara grina. Gud, vem är du som ser detta dypa av längsel i mitt liv? Vem är du, Gud? Och så slår bara Gud så ner. Och den eftermiddagen bara gråter jag. Jag gråter och jag gråter och jag gråter. När Irene sitter på bussen hemma så spår Gud, vad vill du ska säga till det människa som sitter vid sig av mig? Det är mor till en elev som går i samma klass som vår datter. Och så säger Guds son, du ska säga att Gud är hennes far. Och så snur sig och säger, du, det har säkert fruktligt rart. Men jag upplever som att Gud säger, Gud är din far. Och så blir den damen och gråter. Och så säger jag, jag är nytt att få besked om att min far är död. Men jag tror ju inte på Gud, jag. Nej, men det gör inte far, så han tror på dig. När det Guds ord och Guds virkelighet får lov att beröra, bli använt in i ett mänskets liv. Så det är som alla försvarsverker, de ryker. Alla känslor, hållningar, upplevelser. Sista förnöjelige. En av våra medarbetare var på fjäll och där mötte vi ett äktepar och en man. Och så säger han, du, jag måste fortälla dig för att jag förstår, du är från Imi kyrka. Och så säger han, Jeg vil du skal vite, Imi har alltid vært for meg litt sånn problematisk, for dere gjør så mye rart der. Og så vil kone min, hun var syk, så hun skulle på helbredelsesrommet. Men jeg vil ikke gå inn. Jeg vil ikke gå inn, så jeg sa, du får gå inn alene. Så sa hun, men kan jeg ikke sitte i bilen? Det blir kaldt, kan du ikke være med? Nei, jeg går ikke. Jo, vet du hva, det for dumt. Du går med inn. Ok, så han går med inn. Og i det kommer inn i rommet, i kapellet, hvor vi ber for de syke, så kommer det en dame bort til meg, og sier, vet du hva, jeg lover om Gud har et ord til deg. Kan jeg få lov til det? Og så gir og skriver du, og så gir du det til ham. Og så ser vi aldri mer til ham. Går det 10 år. Og så forteller han, de ordene forvandler livet mitt. Det er kult. Aldri blir ordet så sterkt som når det anvendes og godkjennes, gjenkjennes i eget liv. Tredje område, det var det overnaturlige. Med særpreg av Jesu liv, det var jo hans prioritering, det var jo undergjerningene. Han er bredt alle. Og så avslutter han sin tjeneste, så overlater han stafettpinnen til neste generasjon, og disse tegn skal følge min kirke, de som tror på meg. Og nå er vi inne på denne her favorittbarn og de såkalt spesielle. Nei. Ganske visst, postens gjerninger, leser vi at det samme skjer igjen. Og igjen, og igjen. Hør, vi må lære å sammenholde ordet og ånden. Johannes evangeliet kapittel 3, vers 2. Jeg synes den litt fornøyelig, for det er Jesus som har fått besøk av den lærde Nikodemus. Og han sier, Rabbi, sier han, vi vet at du er en lærer sendt av Gud, for ingen kan gjøre de gjerninger du gjør. Vi må slutte å bli imponert av titler. Han er professor i ditt, og han er professor i datt. Gud velsigner til det, men kan du ikke også spørre, hva slags gjerninger fra himmelen er det som er synlig ved ditt liv? Nikodemus sier, men skjønner at du er en lærer sendt av Gud, for ingen kan gjøre de gjerninger som du gjør. Ramsey McMullen, professor i romersk religion, sier og hør, nøkkelen til fallet for romersk religion var kirkens helbredelsestjeneste og utrivelse av ondånder. Er vår tilbakegang som kirke i dette landet vårt nettopp en konsekvens av at vi har latt være å gjøre det Jesus ønsker å ta oss inn i? Vi driver en Eibuskirke i byen, lyset i mørket, nede på torvet, ser mange mennesker komme til å tro på Jesus. Nesten alle kommer til å tro for de først blir helbredet. Det er noe vi snakker om. Når de opplever, og når de blir spurt, vil du vi skal be for deg? Og så sier de, ja, men kan du det? Nei, men Jesus kan. Og så ber de, og så sier de, hva skjer nå? Det er noe i kroppen min som er andre. Hva er det som skjer? Og så sier de, det er Jesus som helbreder. Men hvis du vil, så kan han ikke bare den som helbreder kroppen, men han er også den som tilgir deg dine synder. Så får vi se hvordan mennesker tar imot evangeliet om Jesus Kristus. God venn av meg, Ann Watson, mange år tilbake, hun begynte å fortelle meg at vi skulle ut på gata, og så skulle vi be for de syke, så jeg protesterte og sa, vi kan ikke gjøre det, de er jo ikke kristne. Helbredelsen er for de der ute. Helbredelsen er for alle. Helbredelsen er ikke sorterende. Nå sier Priscilla for 4 uker siden, sier Martin, jeg har en så voldsom migrene at jeg anfaller 3 til 5 ganger hver dag. Migrene med aura. Og så ble hun bedt for, så ble hun helbredet momentant. Hvorfor forteller jeg disse historiene? Fordi de skal få lov til å være med på å skape tro hos deg og overvise deg om at Gud ønsker at hans folk skal ta dette med seg ut, slik at mennesker i våre omgivelser skal våge å tro at Gud er nær. En attraktiv kirke vil alltid være annerledes kirke. Jesus er vår modell. Han er vårt forbilde. Så folkens, godhet. Det profetiske. Helbrederen. La mennesker erfare Og la de få våge å tro at han er god. Amen.